Kavárna. Kulturní magazín.
Je nedělní podvečer, kdy se pravidelně scházíme v kavárně. Věřím, že pro vás i dnešní setkání bude příjemné a inspirativní, protože si budeme povídat o dvou hudebních festivalech, které nás v příštím týdnu čekají. Navíc se zaposloucháme do audioknihy o Hoslovickém mlýnu u nás na Strakonicku a ve filmové rubrice připomeneme režiséra Jiřího Mencla. Příjemný poslech magazínu o kultuře přeje Pavla Kuchtová. V Českých Budějovicích se rodí nový cyklus komorních koncertů, cyklus, který tady dlouhá léta nebyl, který vlastně chyběl, a za jeho vznikem stojí dva hudebníci, klavíristka Jitka Čechová a violončelista Jan Páleníček. Musím říct, že oba vlastně jsou už nějakou dobu Jihočechy, protože natrvalo se přesídlili k nám do jižních Čech a protože je znám, že jsou vlastně oba takové neklidné povahy, že jsou to nejen hudebníci, ale i nadšení organizátoři a spoluaktéři kulturního dění, tak právě v jejich hlavách se zrodil tenhle komorní cyklus. A když jsem řekla, že Jitka Čechová je klavíristka, tak musím dodat, že několik měsíců jezdila společně s manželem Janem Páleníčkem kolem nově se rodícího centra Piano. A vlastně to spojení klavíru a tohoto prostoru Piano dalo i název a nápad novému cyklu Art Salon Piano. Ale aby dlouho neřečnila já, obracím se na Jitku Čechovou, aby přiblížila, jak tenhle nápad vznikal a jak se celkově rodil.
Je tomu tak, já jsem opravdu chodila kolem business centra Piano a říkala jsem si, proč Piano? Pak jsem si náhodně všimla, že za výlohou foaje této budovy, pozoruhodné i zvenku tedy, která trošku evokuje klaviaturu a klavír, tak jsem si všimla, že tam stojí křídlo. A tak jsem si říkala, to je pěkné, mají to dotažené, mají tady takovou hezkou atrapu. Vnikla jsem dovnitř a zjistila jsem, že to není atrapa, ale že to je opravdu koncertní nástroj, který by stál za hřích. A pak jsem se dozvěděla, že to je nástroj z České televize, tedy z Kavčí hor, na který kdysi hrávaly ty největší kapacity české kultury. A ta prostora mě uchvátila a řekla jsem si, spojení budovy Piana s koncerty, kde by i Piano zaznělo, to by nebyl špatný nápad.
Je vidět, že nápad se ujal a s jeho realizací už pomohl Jan Páleníček, violončelista, který vlastně tu myšlenku uchopil a společně jste ji tedy začali rozvíjet. I právě s ohledem na to, že v Českých Budějovicích cyklus komorních koncertů dlouho chyběl.
To jste řekla velmi správně, to byl takový velký inspirační a motivační zdroj. My jako novopečení Jihočeši, i když jezdíme sem 15 let, jezdili jsme do Doudleb na chalupu a teď bydlíme v Plavě už 2 roky, tak jsme nemohli ponechat tento úžasný prostor ležet ladem a v kontextu toho, že tady skutečně v Českých Budějovicích takovýto projekt leta není a jak známo, České Budějovice přitom oplývají krásnou kulturou v podobě divadla, v podobě filharmonie a celé řady dalších kulturních projektů, tak je trošku s podivem, že komorní hudba se ještě v Budějcích nezabydlela a vzhledem k tomu, že s mojí ženou vlastně 20 let tak trošku do té organizační sféry fušujeme. Do nedávné doby jsme organizovali 10 festivalů komorní hudby po celých Čechách, tak jsme si říkali, byla by ostuda, abychom jako Jihočeši nepřiložili ruku k dílu a nepomohli té komorní muzice i v Českých Budějovicích.
Já se ještě obracím na Jitku Čechovou. Říkala jste, že jste měla touhu rozeznít ten krásný nástroj, který vlastně v business centru Piano je. Rozezníte ho hned na prvním koncertě, který se uskuteční 15. září.
Máme radost, že na nás vyšel los díky situaci pandemické, která tu byla, tak jsme festival museli posunout až na podzim a tak Smetanovo trio, jehož jsme oba členi spolu s Janem Talichem houslistou, tento cyklus koncertů zahájí 15. září. Moc se na to těšíme.
To jsme rádi, že vlastně na úvod se představíte vy sami, nejen jako organizátoři, ale především jako umělci. Jaký repertoár jste zvolili?
Rozhodli jsme se repertoár večera zahajujícího věnovat třem letošním jubilantům. V prvé řadě slavíme jubileum Ludwiga van Beethovena, 250. výročí narození. A vzhledem k tomu, že jsme před nedávnem dokončili dvoj CD Beethovenových trií, tak zazní jedno z těch nejslavnějších, a to Geister trio Beethovena. A bude obklopeno českým repertoárem též jubilantů, a sice Vítězslava Nováka, kdy si připomínáme jeho výročí narození, narodil se v roce 1870, a Bohuslava Martinů, který se narodil o 20 let později, čili 1890, tak takové krásné kulatiny si připomeneme.
Těšíme se na úvodní, jistě krásný koncert, ale proč se ten cyklus jmenuje Art Salon Piano? Zvláštní název, který evokuje možná propojení s dalšími druhy umění.
Je tomu skutečně tak, my jsme dlouho přemýšleli o tom názvu, piano je jasný. Piano by mělo evokovat hudbu jako takovou a samozřejmě propojení s tím místem je na Bílední. Ale Art Salon ještě přináší jakousi přidanou hodnotu, a to jak v rovině dalších uměleckých projevů, ať je to mluvené slovo, ať je to výtvarné umění, to vše bude možné nalézt na tomto festivalu, ale také bychom byli rádi, kdyby po koncertě se publikum chviličku zdrželo u sklenky vína a vznikla jakási diskuzní platforma, kdy si budeme moct popovídat s umělci, ale nejenom o hudbě, ale také o životě, tedy skutečně mohla by to být taková diskuzní platforma, a to je možná něco, co vedle komorní hudby také dnešní společnosti chybí. Je to to setkávání nad různými tématy a to si myslím, že by mohlo přinést veliký efekt.
A když jste konkrétně zmínil to výtvarné umění, bude už zahájení festivalu spojeno právě s výtvarnem?
Ano, na tom festivalu při prvním koncertě zahájíme vernisáží Evy a Radomila Čechových. Jsou to vynikající kumštíři nejenom z té oblasti výtvarné, na tom bude velice zajímavé to, že tam uvidíme vlastně jejich prvotiny, které vznikly v období koronaviru. Jsou to bývalí tanečníci Národního divadla v Praze a myslím, že bude publikum nesmírně mile překvapeno, protože oba vytváří neskutečně krásné obrazy.
Jitka Čechová, klavíristka a violončelista Jan Páleníček, toho času už Jihočeši, nám představili nový cyklus komorních koncertů Art Salon Piano, který tedy začíná koncertem Smetanova tria v úterý 15. září v 19 hodin v Business centru Piano v Českých Budějovicích. A my se na to velice těšíme. Děkuji za rozhovor.
Taky děkujeme.
Díky za pozvání.
S dnešním audioknižním tipem zůstaneme doma, v jižních Čechách. Zaměříme se na venkovský příběh o slibu, odpovědnosti a rodinném dědictví. O tom, jak těžké je odolat a přes všechna příkoří trvat na svém. Co všechno musí člověk vydržet, aby navzdory všem těžkostem, které přineslo 20. století, uchoval rodinný majetek. Výjimečný příběh se jmenuje Mlýn a možná už tušíte, kam se v něm spolu s Lucí Husárovou vydáme. Do Hoslovic na Strakonicku.
Hoslovický mlýn je dnes památkou, kam jezdí Jihočeši i turisté z celé republiky na výlety. Podívat se, jak naši předci hospodařili, a obdivovat unikátní technickou památku, totiž vodní mlýn. Dnes ho spravuje Muzeum středního Pootaví, ale vy se při poslechu této audioknihy natočené podle knihy autora Michala Vanička, který je mimochodem odborníkem na informační systémy, můžete vydat dál do historie. Konkrétně do roku 1829, kdy mlýn kupuje rodina Harantů a osudy mlynářů této rodiny jsou námětem Vaničkovy knihy.
Otec stočil oči k Františkovi a Karlovi. Slib. Dali jste mi slib. Mlýn. Mluvil stěžka přerývaně. Jako první promluvil Karel. Slibuju, že se budeme o mlýn společně starat. František tu bude se mnou. Na pořád. Karel slyšel ve snu sám sebe, jak dal slib. Jak dali s bratrem společně slib otci a ten slib dodrželi.
Knihu pro vydavatelství Kosmopolis načetl herec Pavel Soukup, který se ve studiu objevuje velmi často právě při načítání audioknih s historickými náměty. Kniha zahrnuje období trvající více než 100 let a atmosféru doby velmi autenticky dokreslují i citace ze zpráv z Rudého práva. Můžete si tak při poslechu nahrávky trvající přes 15 hodin připomenout, že svoboda je možná vždy, ale člověk musí počítat s důsledky, které jeho rozhodnutí jednat svobodně přinese. A až si audioknihu poslechnete, do Hoslovic se vydejte. Prohlídka mlýna pro vás bude určitě zase o něco emotivnějším zážitkem.
Pátek 18. září začne v Českém Krumlově 29. ročník Mezinárodního hudebního festivalu. Z původního velkolepého letního svátku museli letos jeho pořadatelé slevit a alespoň jeho komornější verzi připravili na druhou polovinu září. V programu je 11 koncertů výhradně s českými umělci, jeden společenský večer a představení v barokním divadle. O nutných změnách jsem si povídala s prezidentem festivalu Jaromírem Boháčem.
Mezinárodní hudební festival Český Krumlov se přesunul z letního termínu na podzim, tak jako mnohé jiné kulturní události. Povídáme si s prezidentem festivalu Jaromírem Boháčem o tom, jak ten festival tedy bude koncipovaný.
Tak samozřejmě tím, že dochází k zásadní změně termínu z letního na podzimní, tak jsme bohužel museli rezignovat na exteriérové prostředí. Tím se samozřejmě snížila kapacita těch koncertů a přestože jsme počítali s jízdárnou původní dramaturgii jenom se 3 koncerty, tak se v tom podzimním termínu uskutečnilo celkem 9 koncertů v zámecké jízdárně, která se zároveň stává největším vlastně koncertním prostorem, byť je v současné době zalimitován 500 návštěvníky.
Ano, o tom ještě můžeme mluvit, protože samozřejmě tím, jak koronavirová pandemie neslábne, tak i vy musíte dodržovat určitá opatření, čili jaká jsou právě spojená s tím podzimním konáním festivalu.
Tak musíme víc to, co dnes víme a podle čeho se dnes máme řídit, protože samozřejmě do festivalu ještě je nějaký čas a tudíž můžou přijít nová nařízení. Vyjdeme z toho současného stavu, tak zámecká jízdárna je zalimitována 500 návštěvníky. My kromě těch roušek, které samozřejmě mají mít diváci na koncertě nebo posluchači, tak budeme mít připraveny, i kdyby někdo zapomněl, aby nemusel kvůli tomu nejít na koncert. To by bylo fatální selhání asi pro člověka, když přijde do Českého Krumlova na koncert a kvůli tomu, že si něco doma zapomněl, tam vlastně nemůže jít. Navíc v rámci té bezpečnosti obsluhující personál a produkce budou mít štíty, protože si myslíme, že je dobře, když lidé na sebe vidí, a štít je lepší z mého pohledu než rouška. A pak samozřejmě pro tu maximální bezpečnost ještě uděláme to, že po každé té akci nebo koncertu bude celý prostor dezinfikován, či celý sál, zázemí umělců, foaje, toalety, vstupy, i včetně těch přilehlých stanů, který slouží taky na nějaké přestávkové dění, takže to bude všechno po každém koncertu dezinfikováno.
Čili to jsou nezbytná bezpečnostní a hygienická opatření. Pojďme teď k dramaturgii. Jak se změnila dramaturgie festivalu oproti tomu letnímu termínu? Samozřejmě program jste museli přizpůsobit.
Tak první věc, která byla složitá a taková jako, říkám tomu, věštění z křišťálové koule, které se podařilo, to je, jestli vůbec někdo z toho zahraničí bude moci v tom náhradním termínu přijet. My jsme si to vyhodnotili, že nebude. Že jsme měli umělci i ze státu, kde samozřejmě ta nákaza byla daleko horší než v České republice. A navíc to byly třeba celé orchestry, jako třeba byly berlínští symfonikové. Takže jsme se rozhodli, že s nimi budeme se všemi jednat, s kým to jde, se to přeloží, s kým ne, tak prostě ten kontrakt se budeme snažit zrušit a že festival bude vlastně o českých umělcích v Českém Krumlově, což je docela jako hezký. Takže jsme udělali proto, aby ti lidé, kteří se těšili na Joseho Coru, kteří se těšili na Letící Moreno nebo na Billyho Cobhama, tak tyto 3 koncerty jsme přesunuli 2021 na 30. ročník. S tím, že ty vstupenky, co se zakoupily, zůstávají v platnosti a nic se pro ně nemění. Má to ten důsledek i pro ty lidi, myslím si, že dobrý, že s takovýmto předstihem, ty lidé si můžou, pokud třeba si blokovali ubytování nebo podobně, tak mají dostatek času si znova vlastně ten víkend nebo ten koncert v Českém Krumlově naplánovat tak, jak chtějí. Dramaturgie se musela samozřejmě změnit i těma prostředíma a některé projekty, které byly plánovány do exteriéru třeba pivarské zále, prostě nešlo uskutečnit, anebo se museli zásadně dramaturgicky změnit. Což byly třeba filmový večer, který by postavený s jednou zahraniční produkcí, opravdu velký plátna, prostě tak opravdu takový velký kino hudební, tak to samozřejmě na zámecké zdálně hlediska toho prostoru nešlo uskutečnit, tak tam jsme úplně zásadně změnili dramaturgii toho večera, byť to téma zůstalo stejné. Museli jsme mít zahajovací koncert, protože byl plánovaný do Anglického parku, takže na zahajovacím koncertu vystoupí letos Jiří Bárta, bude hrát H-moll violončelový koncert Antonína Dvořáka a v druhé části koncertu zazní Musorského Kartinky neboli obrázky z výstavy. Je to krásný dílo, tak já myslím, že to je adekvátní náhrada tomu původnímu programu. Pokud se týká dalších zásadních změn, bylo první gala koncert, kde jsme oslovili i díky tomu vlastně, že se vrátil do České republiky, protože většinou je v zahraničí Pavel Černok, tenorista náš slavný dneska, tak bylo hrozně fajn, že přijal naše pozvání a druhý den na festival bude mít svůj vlastní gala koncert. Máme dvě výročí Beethovenovo, takže ještě Jiří Bárta provede kompletní sonáty beethovenovské a druhé velké výročí je Bachovo a tam se ujme toho výročí Pavel Šporcel z Filharmonii, takže si myslím, že taky krásný koncert. To samozřejmě mě hrozně mrzí, protože ten Beethoven má krásné výročí 270 let a my jsme chtěli s těma berlínskýma symfonikama udělat tu devátou Beethovenku. Ale já si myslím, že nakonec, jak má vždycky člověk trošku smůlu, tak má někdy i to štěstí, že tím, že i ta Česká filharmonie musela zcela změnit svůj kalendář, tak jsem se velmi rychle domluvil s Českou filharmonií, že nahradí Berliňáky a přijdu na závěrečný koncert festivalu a navíc Ivo Kahánek, který dneska je opravdu považován za světového solistu, mezinárodní uznání získal mnoho cen v České republice a navíc jediný zahraničák vlastně je Simeon Bičko, protože on je šéf dirigent České filharmonie, tudíž je tady. Takže i on, jak si řekl, že bude hrozně rád, když bude moct v Českém Krumlově dirigovat Českou filharmonii na závěrečném koncertu. Další, asi co stojí za zmínku, je, že jsme nerezignovali na barokní divadlo ani na koncerty v Maškarním sále. Štěpán Rak prostě byl plánovaný, chtěli jsme mu udělat takový hezký gala koncert jeho životnímu jubileu 75 let, tak ten jsme samozřejmě zachovali.
Kavárna. Kulturní magazín.
Filmový a divadelní režisér a také herec Jiří Mencl, který zemřel minulou sobotu, za sebou zanechal výraznou jihočeskou stopu. Kromě toho, že jezdil režírovat divadelní představení pro otáčivé hlediště do Českého Krumlova, natáčel v jižních Čechách dva filmy – Rozmarné léto a Don Shiny. Jihočeské zajímavosti z Menclovy filmografie si pro vás připravil filmový publicista Luboš Dvořák.
V sobotu 5. září odešel navždy filmař s velkým vypravěckým talentem, který měl mimořádný dar či schopnost převádět literární látky na stříbrné plátno. Svůj ukázal už velmi záhy, a to v roce 1966 přepisem novely Bohumila Hrabala Ostře sledované vlaky. Připomínku, že snímek získal Oscara, připojuji jen pro pořádek, je to všeobecně známo. Zuří v něm válka, život na nádražíčku plyne zdánlivě klidně, přednosta rozmlouvá z holuby, rada zednicek nabádá zaměstnance k věrnosti Führerovi, stanicí projíždí jeden vlak za druhým a do služby nastupuje nesmělý železničářský elét Miloš Hrma.
Jmenuji se Miloš Hrma, proto jméno se mi často smáli, ale jinak jsme byli slavná rodina. Náš pradědeček Lukáš jako vojenský tambor bojoval v Praze na Karlově mostě a jak tam studenti házeli po vojsku dlažební kostky, pradědečkovi přerazili nohu tak šikovně, že od té doby bral rentu, zlatku denně. Nic nedělal od té doby, jen si denně kupovala láhev rumu a pak lík tabáku.
Takový štěstí, Miloši, jen považ. Máš uniformu. Zase to v rodině někdo někam dotáh.
Legendární film nemá žádnou jihočeskou vazbu. Vznikl v obci Loděnice u Berouna. Ostře sledované vlaky tam připomíná muzeum a pamětní deska. Ač má film smutný konec, o humor v něm rozhodně není nouze. Pro mě osobně je nejvtipnější ta pasáž, kdy sukníčkář a výpravčí Hubička opatří roztomilý dívčí zadeček služebními razítky a pak prohřešek vyšetřuje jedno přísné soudní koncílium.
A já jsem pořád prohrávala. Nejdřív botičky, pak punčošky, pak blůzičku, košilku a nakonec i kalhotky.
Ano. A kdo vám je stahoval?
Pan výpravčí houbička.
S panem režisérem Jiřím Menclem jsem se setkal osobně. Dělal jsem s ním živý rozhovor v rámci festivalu Videofest v Táboře v roce 2013. Řeč byla o natáčení snímku Rozmarné léto z roku 1967 nedaleko Veselí nad Lužnicí, třeba o tom, jak pan režisér vozil Rudolfa Hrušinského z jeho chaty v Plané nad Lužnicí na natáčení trabantem. Filmové Rozmarné léto se svým těžkým vančurovským jazykem vstoupilo do kinematografických encyklopedií tučným písmem. Dodnes inspiruje divadelníky a jedna věta z filmu se stala doslova okřídlenou.
Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.
Snímek vznikl na soutoku Lužnice a Blatského potoka, kterému se ve Veselí nad Lužnicí říká Na špici. Z Lužnice se ve filmu stala říčka Orše, v níž lázeňský mistr Důra v podání Rudolfa Hrušinského pronese památnou větu. Jiří Menzel považoval za své mistrovství, že dostal do vody Vlastimila Brodského jako majora, který se vody bál, a Rudolfa Hrušinského, který se jí štítil. Syn to potvrzuje. Táta byl náruživý rybář, ale rybář a plavec, a jak jistě uznáte, to je rozdíl. Otec se na vodu rád koukal, řekl mi Rudolf Hrušinský mladší.
Slezte dolů! Slezte dolů, pane Krištůvku, a nepokoušejte prozřetelnosti. Slezte dolů. Ježíš Maria, natlučete si a nikdo vám nic nedá. Nedělejte hlouposti a slezte dolů. Tak vidíte, vždyť jsem vám to říkal.
Rozmarné léto se natáčelo i na Veselské faře, odkud je slavná scéna, kdy mistr Důra přišívá Abému utržené ucho rybářským háčkem. Na pivo a jídlo, třeba Hrušinský rád jedl míchaná vajíčka, štáb chodil do hospody u Nováků v nedaleké obci Žíšov, ale výčep už tam nenajdete. Točilo se také u místního větrníku. To je taková vodohospodářská stavba, jež sloužila k zavlažování, ale u řeky už také dávno není. Filmaři využili pro část natáčení i žíšovské statky. Scéna, kdy Anna z vozu kouzelníka Arnoštka připravuje Abému ryby, vznikla u Stanislava Pražmy, jehož stavení stojí na konci vesnice. Na druhý Menclův film s jižními Čechami před kamerou si náš region počkal 45 let. V létě 2012 posloužili Český Krumlov a Tábor pro zrod hudební komedie Don Shiny. Svůdce a operní režisér Vítek zkouší Mozartova Dona Giovanniho. Aby měl úspěch, pozve z Ameriky slavného operního pěvce Jakuba, který v tomto divadle kdysi začínal.
Žen musíš popadnout, podívat se jí do očí a zpívat.
S natáčením se začalo koncem července. Hlavní scény připadly Táboru, kde štáb strávil celý srpen 2012. V Táboře se natáčelo v divadle Oskara Nedbala, kolem antikvariátu Bastion, v uličkách Starého města nebo v hotelu Nautilus.
Promiňte, v každém klapově je kousek Don Juan.
Já je ty Don Chainy vidím trochu jinak.
O Táboře pak režisér řekl, nevěděl jsem, že je to tak krásné město. Byl jsem tady jen se školou a teď vidím příjemné, milé město. Hlavně tu nejsou obchody se suvenýry a různé herny, které zošklivily třeba Český Krumlov. Pravil Oscarový tvůrce, od něhož mám velmi rád snímek Skřivánci na niti z roku 1969 o 50. letech a v něm postavu bývalého prokurátora Leoše Suchařípy. Dovolte mi, abych se obloukem vrátil a rozloučil Oscarovým filmem Ostře sledované vlaky, kde starý Eisenboňák několikrát říká větu Ty hodiny ale krásně bijou. Tak ať vám, pane Menzle, krásně bijou i na onom světě. Zasloužíte si to.
V
Vlídnou vzpomínkou na režiséra Jiřího Mencla se rozloučíme i s dnešní kavárnou, do které se ještě vejde pozvánka na filmový festival Voda, moře, oceány. Od 16. do 20. září ho bude hostit Hluboká nad Vltavou. Tak neseďte doma, když všude je tolik kultury. Inspirativní týden přeje Pavla Kuchtová.